Море здалося, що труш дивиться на замки. «У цього молодця такі очі, наче він знімає відбитки з замків», – подумав Море. Олімпія зрозуміла, що її чоловік сказав дурницю. Це була висока, худа блондинка, змарніла, з плоским негарним обличчям. В руках вона тримала невеличку скриньку з нефарбованого дерева і великий клунок, зав'язаний у скатертину. «Ми взяли з собою подушки», – сказала вона, показуючи очима на клунок. «З подушками непогано і в третьому класі, не гірше, як у першому. Це дуже велика економія. Навіть коли маєш зайві гроші, нащо кидати їх на вітер, правда, пані?» «Безперечно», – відповіла Марта, трохи здивована манерами цих людей. Олімпія підійшла ближче і дуже охоче зайшла в розмову. «Те саме і з одежею. Коли я їду кудись, я одягаю найгірше з того, що маю. Я сказала Оноре, твій старий сюртук ще цілком годиться для поїздки. Він також надів свої робочі штани, які вже давно не носить. Ви бачите, і сукні я вибрала найгіршу, на ній, здається, вже й дірки є. Оця шаль іще материна. Вдома я на ній прасувала білизну. А який на мені чепчик? Це старий чепчик. Я надівала його тільки тоді, коли йшла до пральні. І все це ще цілком годиться для подорожі, правда, пані?» «Безперечно, безперечно», – повторювала Марта, силкуючись усміхнутись. В цю мить згори почувся роздратований голос, який крикнув уривчасто. «Ну що там, мамо?» Море підвів голову і побачив Абата-хожа. Спершись на поруччя сходів на третьому поверсі, з перекошеним від люті обличчям, він нахилився вниз, рискуючи впасти, щоб краще побачити, що діється в передпокої. Він почув голосну розмову, який з час уже, мабуть, стояв там на силу, стримуючи свій гнів. «Ну що там, мамо?» – крикнув він знову. «Ми йдемо, йдемо!» – відповіла пані хожа. Вона, здавалось, тремтіла від грізного голосу сина і, повертаючись до трушів, сказала: «Ходімо, діти, треба йти нагору. Пані йде в своїх справах». Але труші, здавалось, не чули. Їм подобалось у передпокої. Вони розглядали все навколо себе з таким радісним виглядом, неначе їм подарували цей будинок. «Тут дуже гарно», – повторювала Олімпія. «Правда, Оноре? З листів Овідія ми не думали, що тут так гарно. Я казала тобі, треба їхати туди, там нам буде ліпше, моє здоров'я покращує. От бачиш, я таки мала рацію. А то ж, тут зовсім непогано», – процідив крізь зуби труш. «І садок досить великий, здається». Потім, звертаючись до Море, додав: «Чи ви дозволяєте, пане, вашим пожильцям виходити в садок?» Море не встиг відповісти, абат Фожа зійшов униз і закричав громовим голосом: «Трушу, Олімпія, чого ж ви не йдете?» Вони обернулись. Коли вони побачили, що він стоїть на сходах, страшний у своєму гніві, вони ніби знітились і покірно пішли за ним. Він мовчки йшов попереду, ніби не помічаючи, що всі Море стояли в передпокої і з подивом дивились на цю процесію. Щоб зменшити неприємне враження, пані Фожа, яка йшла позаду всіх, усміхнулася до Марти. Коли й Марта пішла, Море залишився ще й на якусь хвильку в передпокої. Нагорі, на третьому поверсі, грюкали двері і лунали голосні вигуки. Потім настала мертва тиша. «Чи не посадив він їх під замок?» промовив, сміючись, Море. «Нічого сказати, гарна сімейка». На другий день труш, пристойно одягнений в усе чорне, чисто поголений, з приглаждженим на скронях ріденьким волоссям, був представлений абатом Фожа Марті і дамам-патронесам. Йому було 45 років, він мав гарний почерк і казав, що довгий час служив рахівником в одному торговельному підприємстві. Дами-патронеси одразу ж прийняли його на службу. Він мав представляти комітет, вести всі фінансові справи від 10 до 4 години в конторі, що містилася на другому поверсі притулку Пречистої Діви. Платню йому призначено 1500 франків на рік. «Бачиш, які вони спокійні люди», – сказала Марта своєму чоловікові за кілька днів потому. І справді, труші так само, як і Фожа, поводилися дуже тихо. Щоправда, Роза запевняла, ніби двічі чи тричі вона чула, як сварилися мати з дочкою. Але зараз же лунав суворий голос абата і знову наставав спокій. Труш щодня виходив з дому за 9:45 і повертався о 5:15. Увечері він не виходив ніколи. Олімпія іноді ходила разом з пані Фожа купувати харчі. Ніколи ніхто не бачив, щоб вона вийшла сама. Вікно кімнати, де спали труші, виходило в садок. Воно було останнім з правого боку, навпроти дерев супрефектури. Широкі завіски з червоного перкалю з жовтою облямівкою яскравою плямою вирізнялися на фасаді поряд з білими завісками абата Фожа. Вікно Трушів завжди було зачинене. Якось увечері, коли абат Фожа з матір'ю сиділи на терасі разом з Мартою і Море, почувся легенький приглушений кашель. Роздратований абат швидко підвів голову і побачив тіні Олімпії та її чоловіка. Вони стояли нерухомо, вихилившись з вікна і спершись на підвіконня. Абат припинив розмову з Мартою і завмер на якусь хвилину, піднявши голову вгору. Труші зникли. Почулося тихе клацання шпінгалета. «Мамо», – сказав священник, – «ти пішла нагору. Я боюсь, що ти застудишся». Пані Фожа побажала на добраніч усій компанії. Коли вона пішла, Марта знову завела розмову, спитавши своїм привітним голосом. «Хіба ваша сестра почуває себе гірше? Вже цілий тиждень, як я її не бачила. Їй треба відпочити», – сухо відповів абат. Марта співчутливо наполягала. «Вона цілі дні сидить у хаті. Свіже повітря було б їй дуже корисне. У жовтні вечори ще теплі. Чому б їй не зійти коли-небудь у садок? Вона тут ще й разу не була. Ви ж знаєте, що садок завжди був у вашому розпорядженні». Абат відмовлявся якимись невиразними словами. Тоді Муре, щоб зовсім збентежити його, сказав, що люб'язніше за дружину. «Це ж саме і я», – сказав сьогодні вранці. «Сестра пана абата могла б приходити сюди опівдні і шити на сонечку, замість того, щоб сидіти замурованою там на горі. Можна подумати, що вона не наважується навіть до вікна підійти. Може, це ми викликаємо у неї такий страх? Але ж ми не такі страшні. І пан Труш, він біжить по сходах угору, перестрибуючи через кілька східців. Прикажіть їм, хай зійдуть коли-небудь провести вечір з нами. Їм, мабуть, там самим в їхній кімнаті нудно до смерті». Абат того вечора не був схильний терпіти глузування свого господаря. Він глянув йому просто в вічі і промовив рішуче. «Дякую вам, але навряд чи вони згодяться. Вони втомлюються за день і рано лягають спати. І це найкраще, що вони можуть зробити». «То їхня воля, любий пане», – відповів Море, ображений суворим тоном абата. Залишившись удвох з Мартою, він сказав: «О, ніяк! Даремно цей піп сподівається замилити мені очі. Ясна річ, він боїться, щоб оті жебраки, яким він дав у себе притулок, не встругнули йому якоїсь каверзи. Ти бачила, який суворий вигляд напустив він на себе, коли помітив їх коло вікна? Вони за нами стежили. Це скінчиться погано». Марта раювала. Вона більше не чула бурчання Муре. Почуття побожності давало їй невимовну насолоду. Це почуття охоплювало її тихо, поволі. Воно заколисувало її і присипляло. Абат Фожа, як і раніше, уникав з нею розмов на релігійні теми. Він залишався її другом, який приваблював її до себе своєю поважністю і тим легеньким запахом ладану, що йшов від його сутани. Двічі чи тричі, залишившись з ним наодинці, вона знову вибухала нервовим риданням, не розуміючи чому, але відчуваючи якусь дивну втіху від цих сліз. Щоразу він мовчки брав її руки в свої, втихомирюючи її спокійним і владним поглядом. Коли вона починала говорити йому про свої безпричинні жалі, про свої потаємні радощі, про свої бажання, щоб нею хтось керував, він спиняв її, усміхаючись, і казав, що це його не стосується, що про це треба розповісти абатові Бурету. Тоді вона почала таїти все в собі, а він підносився в її очах усе вище, ставав зовсім недосяжним для неї, як Бог, до ніг якого вона кидала свою душу. Тепер Марта приділяла багато часу на церковні відправи і виконання релігійних обрядів. Їй було добре в просторому нефі церкви святого Сатюрнена. Там вона знаходила той суто фізичний спокій, якого так прагнула її душа. Опинившись там, вона забувала все. Наче якесь величезне вікно відчинялося перед нею в інше життя. Життя вільне, неосяжне, сповнене хвилювання, яке охоплювало її всю. Але вона ще боялася церкви. Вона входила туди з тривожною несміливістю. Їй було якось соромно. Інстинктивно вона озиралася назад. Чи немає там когось, хто бачить, що вона входить до церкви? Потім це минало. Все тут її зворушувало, навіть тягучий голос абата Бурета, який після сповіді залишав її навколішках ще кілька хвилин, розповідаючи про обід у Ростуалів або про останній вечір у Ругонів. Часто Марта поверталася додому пригнічена. Релігія її виснажувала. Роза стала всемогутньою в домі. Вона грубіянила Муре, лаяла його за те, що він, мовляв, бруднить багато білизни, подавала йому їсти, коли сама хотіла. Вона навіть взялася за спасіння його душі. «Пані правильно робить, що живе по-християнському», – сказала вона. «А на вас впаде прокляття, пане, і це буде справедливо, бо ви не добра людина». «Ні-ні, не добра. Вам би треба у ту неділю піти разом з пані на обідню». Муре знизував плечима. Він уже на все махнув рукою. Іноді він заходився сам порядкувати в господі, замітав їдальню, коли йому здавалося, що там занадто брудно. Але найбільше турбували його діти. Під час канікул матері майже не було вдома. Дезіре і Октав, який знову не склав іспитів на бакалавра, перевертали все в домі догори ногами. Серж не здужав і цілі дні читав у своїй кімнаті, лежачи в ліжку. Він став улюбленцем абата Фожа, і той давав йому книжки. Муре провів 2 тяжких місяці, не знаючи, як упоратися з усім цим. Найдужче він журився Октавом. Він не схотів чекати кінця канікул і вирішив, що хлопцеві не треба повертатися до коледжу, а краще влаштувати його в якесь торговельне підприємство в Марселі. «Якщо ти не хочеш більше дбати про них, – сказав він Марті, – треба їх кудись влаштувати. Я вже не маю сили, я ладен їх викинути за двері. Коли це тобі неприємно, нарікай сама на себе». Октав став зовсім нестерпний. Ніколи з нього не буде бакалавра. Краще одразу навчити його заробляти собі на прожиття, ніж дозволяти тинятися по вулицях з ватагою бешкетників. Кроку не можна ступити в місті, щоб не зустріти його. Марта дуже схвилювалась. Почувши, що її хочуть розлучити з одним з її дітей, вона неначе прокинулася від сну. Вона домоглася, що від'їзд було відкладено на тиждень.